ህንጸትን ካቶሊካውያን ዘይ ገዳማውያን ማኅበራት ወፍያንን ናይ ዘይ ገዳማውያን ማኅበራት አባላት መንነት ወፍዩነት ብዝብል አርእስት ዝተመርሐ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 25 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ሳልዝያኑ መንበረ ጥበብ ናይ መላእ ናይ ካቶሊካውያን ዘይ ገዳማውያን ማኅበረሰብ ወፍያን ማኅበራት ጥቕለልቲ ኣሕሎቕ ብምስታፍ ክካየድ ምዃኑ ናይ ዘይ ገዳማውያን ማኅበረሰብ ውፍያት ማኅበራትን ናይ መናንያን ውፍያን ማኅበራት ሓሊ ቅዱስ ማኅበር ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝተወከሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣፍሊጠን ካብ 25 ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ መላእ ዘይ ገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያን ማሕበራት ልዕሊ 140 ዋና ኣሕሉቕ ዘሳትፍ ከም ዝኸውን ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን እቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ዘይ ገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያንን ናይ መናንያን ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዥዋብ ብራዝ ደ ኣቪዝ ዕለት 22 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ብዝሰርዕዎ ምስዋእተ ቅዳሴ ብወግዕ ዝኽፈት ምዃኑ ሓቢረን ዓለማዊ ምእመንነት ናይ ህንፀት ባህርያዊ ባይታን ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕዳሴ ባህልን መሰረታዊ ተክለ ሰብነትን ምዕባሌታትን ናይ ዘይ ገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያን ማሕበራትን ገዳማውነትን መንነትን መንነት ወንጌላዊ ፀዋዕታ ርኽበት ዝብሉ ነጥብታት እውን ኣብቲ ጉባኤ ሰፊሕ ኣስተምህሮን ምይይጥን ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጠን ናይቲ መበል 21 ሓፈሻዊ ምሉእ ናይ ካቶሊካውያን ዘይ ገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያን ዓውደ ጉባኤ ተሳተፍቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላይት ኣደ ብዝብል ኣርእስቲ ዕለት 2 ለካቲት 1947 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝወሰንዎ ብዛዕባ ዘይ ገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያት ማሕበራት ዝምልከት ናይ ሃዋርያዊ ቅዋመ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምኽንያት እቲ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ሃዋርያዊ ቅዋም እዚ ምልስ ቢሉ ብዕምቀት ከጽንዖ እውን ምዃኑ ፒሮ ኣብ ጠቀስ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝመሓላለፍኦ ሓበሬታ ኣፍሊጠን ኣተሓሒዘን እቲ ዓውደ ጉባኤ 24 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ቅዱስነቶም ብዝልግሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ክጠቓለለ ምዃኑ የመልክታ።